Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobar dan, poštovani slušaoci, emisija Kontrapunkt. Danas je 30. avgust 2017. godine i u današnjoj emisiji predstavljamo zbornik naučnih radova objavljen pod naslovom Anatomija rumunske politike u izdanju Centra akademske reči Šapca. Reč je o zborniku radova internacionalnih naučnika. Jedno od pitanja koje se postavlja u ovom zborniku je na koji način se sprovelo poništavanje nacionalnih identiteta na Balkanskom poluostrvu u 19. veku sa posebnim osvrtom na Rumuniju, kako glasi rad doktorke Sanje Šuljagić, više naučne saradnice Instituta za političke studije u Beogradu. Ona kaže, u slučaju Srbije veoma je lako dokazati na osnovu statističkih podataka i demografskih pokazatelja, ekonomskog stanja i stanja u oblasti obrazovanja i kulture lokalnog stanovništva, da je kolonizator počeši od doba vladavine Tursko-Osmanlijskog carstva u 15. veku, a zatim i od doba kulturološkog, političkog i vojnog prodora država Zapadne Evrope na teritoriju Srbije od 19. veka sve do danas, uspeo da različitim nevojnim metodama u oblasti kolonijalne kulturološke politike postigne ono što nije uspevao da postigne pobedama na bojnom polju u direktnom sukobu sa srpskom vojskom koja je od njega branila državu i narod. Tako je takozvanim nevojnim metodama u toku poslednja dva veka postepeno postignuto manje više kontinuirano smanjenje biološke, kulturne, duhovne i moralne i političke moći srpskog naroda i uspostavljanje kontrole stranih faktora nad prirodnim, ljudskim i kulturnim resursima u Srbiji, a u periodu vojnih sukoba tokom 20. veka biološki ljudski potencijal u Srbiji smanjen je u milionskim brojkama. Što se tiče perioda mira na području Srbije u poslednja dva veka, ispostavilo se da je u cilju oduzimanja svesti jednom narodu o vremenskom i prostornom početku njegovog razvoja kao društvene i državne zajednice na nekoj teritoriji bilo najlakše posredstvom diskutabilne historiografske interpretacije u obrazovnom sistemu, kojem je obezvređen i pogrešno interpretiran čitav niz materijalnih dokaza o početcima njegovog postojanja i razvoja na toj teritoriji. Taj proces nalikovo je čupanju korena drveta sa ciljem da drvo vremenom prestane da postoji na određenom mestu i daje plodove, tako da su vremenom domaći mislioci u oblasti društvenih nauka bili usmereni da metaforički rečeno zbog nedostatka znanja o korenu tog drveta svedu svoje razmišljanja na promene u krošnji. Anatomija rumunske politike je zbornik koji odgovara na mnogobrojna izvanredno značajna pitanja. Da li je državnost Rumunije pod kišobranom zapadne politike razvijena u cilju slabljenja pozicije Slovena? Na koji način je najezda Mongola 1241. uticala na identitet Slovena koji su živjeli na teritoriji današnje Rumunije? Kakav je uticaj izvršila Austro-Ugarska carevina obezbedivši ideologiju i ime novonastaloj državi? Koji su geopolitički uzroci uništavanja identiteta balkansko-crnomorskih država? Danas predstavljamo ovaj zbornik, a gosti emisije Kontrapunkt su priređivač zbornika, profesor dr. Zoran Milošević, naučni savjetnik Instituta za političke studije u Beogradu i novinar, analitičar Srđan Novaković. Izuzetan zbornik Anatomija rumunske politike otvara brojna pitanja, daje na njih odgovore i neophodno je biti u prilici da se upoznamo sa rezultatima ovih istraživanja. Doktore Miloševiću, recite nam kako je došlo do objavljivanja jednog ovako značajnog zbornika i volela bih da predstavimo autore koji su učestvovali u pisanju ovog zbornika.
Dobar dan i vama i slušalcima. Pa vidite, ja radim u nauci već 3 decenije i praksa je da svake godine organizujem ili naučnu konferenciju posle koje se objavi zbornik naučnih radova ili tematski zbornik bez naučne konferencije. Prošle godine sam objavio zbornik, priredio zapravo Srbija i Euroazijski savez, a ove godine Anatomija rumunske politike. Ideju obično dobijem tokom puta i na samoj konferenciji, razgovarajući sa kolegama koji dođu na konferenciju, a to su obično i prijatelji s kojima već dugo se znam, to su ljudi iz Rusije, iz Belorusije, iz Moldavije, djelimično i iz Nemačke, odnosno Austrije. Na tim konferencijama mi vidimo aktuelna pitanja i stvaramo ideje za budućnost, za dalje. Rumunija je postala aktuelna zato što postoji odsustvo interesa za Rumuniju, iako je Rumunija vrlo važna država, velika, članica Europske unije i članica NATO alijanse. Uz to, Rumunija u pregovorima Srbije za ulazak u Europsku uniju postavlja određene uslove koji su pomalo šokantni za Srbiju. To se kod nas nekako skrajne. A druga tema jeste crkveni odnosi Rumunske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, jer je Rumunska crkva počela da izrađuje nelegalne crkvene strukture na severoistoku Srbije, pri čemu svojata i deo našeg stanovništva da su to Rumuni. Dakle, dovoljno je materijala i pitanja da bi se pošlo u osvjetljavanje anatomije rumunske politike. Šta je ona, šta sadrži, šta želi i naravno samim tim kad dobijemo odgovore na ova pitanja i mi možemo se orijentišemo u ovom svijetu.
Kada govorimo o procesima o kojima ste vi sada dali naznaku, to su procesi dugog trajanja i postoji geopolitička pozadina iza svakog ovog procesa. Geopolitički uzroci uništavanja identiteta balkansko-crnomorskih država, to je jedno od poglavlja u ovoj knjizi i izuzetno je značajno da razumemo šta to podrazumeva. Kada je reč o Rumuniji, kako vi kažete u predgovoru, Rumunija se pojavila kasnije nego druge istočnoevropske države, na primjer Mađarska ili Poljska. Kasno pojavljivanje se na mapi država Evrope tumači mitološki, ubacuje se mitološka struktura. Sa kojom idejom je nastala država Rumunija i koliko je antislovenska politika velikih sila, mislim na zapad, bila utkana u ovaj proces?
Pogledajte, istorijske pokrajine koje su ušle u sastav današnje države Rumunije su Vlaška, delovi Moldavije i delovi Transilvanije. Na teritoriji Vlaške i Moldavije živjelo je većinsko, dakle slovensko stanovništvo, uz brojne druge etničke zajednice. Ali suštinski slovensko stanovništvo koje je govorilo crkveno-slovenski jezik, imalo crkveno-slovensku liturgiju i pisalo ćirilicu. Kod nas u nauci je prevladajući stav da se radi o Srbima Slovenima u Vlaškoj, dok u Moldaviji se pojavljuju i ruski Sloveni. Dakle, ako zajednički to posmatramo, radi se o Slovenima. Tu nije bilo Rumuna. Ta su Rumuni. Rumuni su veštačka tvorevina stvorena asimilacijom Slovena. I sama reč Rumun znači rimski vojnik. A Rumunija država rimskih vojnika. Dakle, nevjerovatno je da se niko nije pozabavio prevodom osnovnih pojmova vezanih za ovu državu. Zašto rimski vojnici? U mitologiji stvaranja rumunske nacije govori se da je jedna legija rimskog carstva zaostala u Transilvaniji, očuvala svoj identitet i da su to naši Rumuni. Pazite, legija, vojnička jedinica, to je, neka bude rang divizije, jeli? Ali to je par hiljada ljudi. Dakle, ta mitologija, kad se suoči sa argumentacijom, čovjeka izaziva da postavi brojna pitanja. Kako su stvarali Rumune? Socijalnim inženjeringom. Nevjerovatno je da je prvi potez, kada se ujedinjuje Vlaška i Moldavija u Rumuniju, bilo razdvajanje novih Rumuna od slovenskog stanovništva u nošnji, narodnoj nošnji. To je bio prvi potez.
Ko donosi te odluke i kako se one sprovode?
U tom momentu taj projekat su vodili Nemci. Dakle, Austro-Ugarska.
Kada? Ko je to?
To je 19. vijek, tako je. A zašto su to radili? Iz geopolitičkih razloga, kako ste vi u pitanju i naveli. Rumunija predstavlja vrata Balkana i fizičku vezu Srba i Rusa. Ako uzmete vrata koja vezuju Srbe i Ruse, vi ste uzeli kontrolu nad povezivanjem, budućnošću i saradnjom ta dva naroda. Rumunija je u svojoj politici to dobro osjetila i trgovala je svojim geopolitičkim položajem. Zato često menja strane. Dakle, kad se stvarala Rumunija, Rusija je posle Krimskog rata dosta doprinila da se stvori ipak Rumunija, naivno vjerujući da će to biti proruska državna tvorevina. Zatim, Rumunija se okreće odmah Francuskoj po formiranju kao države, a potom se okreće Nemcima, Austro-Ugarima, da bi za vrijeme nacizma se okrenula nacističkoj Nemačkoj i dala vanredni doprinos u napadu na Sovjetski savez, kako u ljudstvu, dakle u prvoj godini, 41. preko 250.000 rumunskih vojnika je učestvovalo u napadu na Sovjetski savez, a tokom rata se taj broj povećao još za 100.000. Počinivši strahovite zločine na teritoriji današnje Ukrajine, gdje je njihova okupativna zona bila na teritoriji Krim, Odesa, dakle taj deo Ukrajine koji gravitira Crnom moru. I ne samo to, za vrijeme nacističke Rumunije, Vozena garda i legija Arhangela Mihajla su bukvalno očistili Rumuniju od Jevreja. Strašnije od ustaša. Na strašni metodski način. Oni su ih sekli u delove Jevreje, kačali na kuke po gradovima i pisali košer hrana. To je čista hrana. Niko nije odgovarao. Zašto? Jer je kralj rumunski, kada je sovjetska armija krenula na zapad i da oslobađa i Rumuniju, se prebacila u Sovjetski savez i Rumunija je postala u geopolitičkom smislu deo Sovjetskog saveza. Kralj dobija orden 46. godine od Staljina i svi zločini Rumunije, kako u Sovjetskom savezu, tako u samoj Rumuniji, bivaju zaboravljeni. Ovdje je važno napomenuti da Rumunija u to doba nije bila indiferentna ni prema Srbiji. Počela je rumunizacija severoistočne Srbije.
Da, samo još malo da se osvrnemo na sam nastanak naroda rumunskog.
Dakle, vezuje se za mit o legiji rimskog carstva koja je očuvala svoj identitet, svoj jezik i tako dalje. I ta ideja je zaživjela negde već početkom 16. veka u Transilvaniji, nikad u Moldaviji i Vlaškoj, ali su misionari obučavani specijalno da šire rumunizam po Vlaškoj i Moldaviji. To širenje je išlo metodologijom mićenja, davanja privilegija, dakle novac, vlast, pare i naravno diskreditacijom onih koji su se tome suprotstavljali.
A iz kojih centara je to krenulo?
Beč. Najviše je Beč na tome
dakle,
radi. I Poljska, i Poljska, pazite, Beč i Poljska. Treba reći da u to vrijeme Poljska radi u Srbiji. Poljski agenti u to vrijeme Kneževina Srbija dolaze u Srbiju i rade da Srbija zaboravi na Rumuniju. Da njene oslobodilačke akcije bivaju usmjerene ka zapadu i jugu, ali nikako ne ka istoku. Vidite, Srba je bilo i u Vlaškoj i u Banatu, ne samo srpskom nego i današnjem rumunskom. Nikad Srbija kao država nije postavila pitanje tih teritorija, niti oslobađanje tih teritorija i prisjedinjenje Srbiji. Vi ste završili fakultete, koliko ste učili? Nikad. Dakle, Srbija se orijentiše na oslobađanje Južne Srbije, Bosne i Hercegovine, a kasnije najveću štetu Srbima i ujedinjenju Srba nanosi prva i druga Jugoslavija. Dakle, to je nešto što
zbog
nama...
A čega, da li ste došli do tih podataka istorijskih, zbog čega se Srbija ne orijentiše ka teritorijama koje su bile naseljene
više
Srbima?
Struko, zato što su strani savjetnici, jer se Srbija po formiranju također ne okreće Rusiji, nego Austro-Ugarskoj u jednoj fazi, pa Francuzima, Englezima i tako dalje. Savjeti iz tih država su bili da se držimo Juga i Zapada. I saradnje najviše sa Zapadom, da zaboravimo Rumuniju i Bugarsku.
Kako se prekrajaju te mape i kako se formira i realizuje ta geopolitička ideja,
vidite,
stvaranja državnosti i davanja određenih teritorija? Mi sada prisustvujemo i pravljenju Velike Albanije.
Tako
vidimo
je.
Kako to izgleda na delu. A u odnosu na Rumuniju, kako je to izgledalo?
Metodologija je ista, s tim što
dakle, su... Austro-Ugarska je smislila rumunizam.
Tako je.
I onda je on, evo kako vi kažete u zborniku, prvo zaživo u Transilvaniji, a ujedinjenje Moldavije i Vlaške, to je 1895. Zajednička država dobija ime Rumunija. Kako vi kažete, iako nije bilo Rumuna, država Rumunija je stvorena, a potom je asimilacijom proizvodila
tako
Rumune.
Je.
To je jedan inženjering.
Socijalni inženjering.
I etnički, zar ne?
Tako je. U Rumuniji su sproveli tri radikalne rumunizacije. Kako je prva protekla? Prva je protekla stvaranjem posebne nošnje za novo Rumune, zatim konfiskacijom crkvene imovine. Treba znati da je ta teritorija bila u sastavu Srpske crkve i da se koristila u liturgiji, u narodnom govoru, srpski i crkveno-slovenski jezik i ćirilica. I u Moldaviji, i u Vlaškoj, i u delu Transilvanije. Govorimo o toj teritoriji, znači, koju danas čini državu Rumuniju. Crkva je bila protiv rumunizacije. Država konfiskuje svu crkvenu imovinu, novac koja je imala crkva, ostavljajući je bez snage da se bori protiv rumunizacije.
Vi govorite o...
19. vek, kraj 19. veka, početak 20.
Šta radi Srpska crkva?
Ništa ćuti. Daje im čak slobodu, autonomnost i tako dalje. Od Karlovačke mitropolije oni su dobili prvu slobodu crkvenu. A
kako je to išlo? Šta kažu dokumenta? Zbog čega?
Kažu dokumenta, politika je tu, Austro-Ugarska je delovala da naša Karlovačka mitropolija zbog osobenosti novih Rumuna njima da crkvenu autonomiju. I to smo dali. Ukrepljenje Rumunske crkve završila kraljica Marija, žena kralja Aleksandra I. Karađorđevića, koja je bila iz Rumunije, odnosno Nemica, ali ovo da ne zaboravimo, tokom stvaranja Rumunije i Rumuna, u Rumuniji niko na vlasti nije bio, a da nije bio Nemac. Dakle, Rumune su bukvalno stvorili Nemci. Kralj, kraljevska porodica, elita koja je to stvarala, bili su Nemci. Pazite,
koja ideja Austro-Ugarske stoji iza toga? Stoji kako je
da razdvoji Srbe i Ruse. Fizički to je učinila Rumunija. Duhovno i u kulturnom smislu u Srbiji to je učinio Vuk Karadžić. Reformom srpskog jezika. Do Vuka Karadžića Srbi i Rusi su imali jedan književni jezik. Knjiga štampana u Beogradu se čita u Moskvi i Sankt Peterburgu i obrnuto. Isto pismo, ista gramatika, isti književni jezik. Vuk je bio ondašnja nevladina organizacija koju je finansirao jedan kopitar koji je bio agent austro-ugarski. I razdvaja nas jezički, stvarajući moderni srpski jezik, uzimajući jezik prostog naroda, pri čemu je imao ogromne probleme. Tadašnji učeni ljudi su mu govorili, nemojte, u tom jeziku nema reči za nauku, nema za pravo, nema za teologiju, nema za filozofiju. Sve to tadašnji crkveno-slovenski jezik imao. I Vuk, prevodeći Novi Zavet, izmišlja pojmove i uzima ponovo neke iz crkveno-slovenskog jezika. Dakle, taj deo kod nas nije dovoljno osvjetljen. Znate ko je napisao najbolju knjigu o reformi Vuka Karadžića? Miša Selimović. Za i protiv Vuka. Uzmite tu knjigu, dakle, i dan danas ona je zlatno slovo naše nauke. Iako je on bio književnik. Ali naši filolozi to neće da uvaže. Dakle, Vuk završava jezičko razdvajanje, Rumunija završava teritorijalno razdvajanje Rusa i Srba. I onda smo mi u loncu u kome se kuvamo i to kuvanje je pri kraju upravo danas. In the time too far to view, in the places I once knew, in every footstep that I've taken, was this one step I took. Strangers passing by to the castles in my eyes, and in the busy streets and markets where I look, babe, I look for you.
Slušate emisiju Kontrapunkt Radio Beograda 2 u kojoj predstavljamo zbornik naučnih radova koji je pod naslovom Anatomija rumunske politike nedavno objavljen u izdanju Centra akademske reči iz Šapca. U pitanju su radovi internacionalnih naučnika, a naši gosti su priređivač profesor dr. Zoran Milošević, naučni savjetnik Instituta za političke studije u Beogradu i novinar istraživač Srđan Novaković. Uništavanje nacionalnih identiteta na Balkanskom poluostrvu u 19. veku. Doktorka Sanja Šuljagić iz Instituta za političke studije Beograd kaže da sinhronizovani kolonijalni kulturološki projekat zapadno-srednjeevropskih sila u cilju biološkog istrebljenja naroda na Balkanskom poluostrvu, istrebljenja njihovih kultura i istorijskog sećanja, intenzivno se sprovodi tokom 19. veka i prethodi kasnim vojnim pohodima zapadnih i srednjoevropskih sila na narode koji žive na Egejsko-Balkansko-Crnomorskom području tokom 19., 20. i 21. veka. Kako se to odvijalo u kontekstu Rumunije? Dakle, poseban osvrt na procese rumunizacije.
U političkim naukama, kad se stvori država, kažu ovako, tako je Italija stvorena. Stvorili smo Italiju, stvarajmo Italijane. Ista sintagma se može primijeniti i na Rumuniju. Stvorili smo Rumuniju, stvarajmo Rumune. Međutim, narod je žilava kategorija, odnosno nerado mijenja identitet. Zato je Rumunija pribjegla nasilju. Dakle, kad mediji, kad obrazovni sistem uspostavljeni, kad institucije nisu mogle da daju zadovoljajući plod i da se masovno ljudi odreknu svog slovenskog identiteta i prime rumunski, država primjenjuje represiju.
A kada kažete država, ta država je pod vlašću i upravom Nemaca. Zapravo Nemaca.
Da ponovim, današnji predsjednik Rumunije je Nemac. Jedini period kad Rumunija nije imala Nemce na vlasti bio je period Nikolaja Čaušeskua, koji je bio vlah. Svi drugi periodi Rumunije kao države kako postoji, dakle od druge polovine 19. veka do danas, ta država je bila pod direktnom vlašću Nemaca. Ne Rumuna. Dakle, izuzimajući period Čaušesku. Dakle, rumunizacija je podrazumevala uništavanje slovenskih knjiga, zabranu crkveno-slovenskog jezika u crkvi, uvođenje u obrazovni sistem rumunskog jezika, novo formiranog, kako se formirao jezik, isto silom, izbacivanjem srpsko-slovenskih reči i ubacivanjem u osnovi latinskih reči. I to je kombinacija. Zbog toga je u današnjem rumunskom jeziku imate u zborniku dva rečnika srpskih reči u rumunskom jeziku. Nevjerovatan je broj srpskih reči u rumunskom jeziku. Ajde neka se to etnolozi, filolozi istraže. Zašto bi jedan narod imao toliki broj srbizama u svom jeziku ako nije to iz nekog perioda kad je govorio tim jezikom? Nemoguće, nikad nismo okupirali formalno taj deo teritorije. No se vratim na pitanje. Tri perioda kada je država preduzimala agresivnu, nasilnu rumunizaciju stanovništva primjenom nasilja, na sve one pojedince koji su odbijali da prihvate rumunski identitet i isticali svoje srpstvo. Oni su hapšeni, prebijani, neki i ubijeni. Najradikalniji deo rumunizacije je bilo čišćenje granice, rumunskog dijela granice sa Srbijom. Tu su živjeli Srbi, naravno. To Rumuniji nije odgovaralo i ona je te ljude bukvalno u toku jedne sedmice, sedam dana, sve pokupila i strpala u logor Baragan. Ima iskaza sačuvanih dokumenata preživelih logoraša, logorašica, da je to bio strašan logor i da oni Srbi koji su baš bili borbeni Srbi imali jak osjećaj identiteta. Ako su preživeli Baragan, više nikad nisu rekli da su Srbi. Kod nas ima jedna knjiga na tu temu i povremeno se organizuje u Srbiji i izložba o stradanju Srba u tom dobu, ali to je sve nedovoljno da bi šira javnost mogla da se suoči sa tim problemom. Dakle, matrica je sva tri puta bila ista. Ide policija i doušnici po privatnim kućama, oduzimaju sve srpske i crkveno-slovenske knjige, pale. Ukoliko ima pojedinaca koji se izjašnjavaju kao Srbi, hapse, odvode u logor, prebijaju, muče i tako dalje. Tri puta tokom 19. i početkom 20. veka. To je u našoj nauci, dakle, vrlo skromno zabeleženo. Ima pojedinaca koji o tome znaju, koji nešto su zbog svojih predaka koji su bili tamo živjeli pa prešli ovamo, a da ne govorimo o tom dijelu koliko je naših značajnih ljudi rođeno u Rumuniji pa prešlo u Srbiju zbog tog progona da bi mogli da ostanu u Srbiji itd. Dakle, naš neinteres za Rumuniju je njima omogućio da bukvalno urade jednu totalnu rumunizaciju stanovništva i da dalje krenu u ekspanziju. Ono što hoću da kažem, rumunizacija nije završena. Stvaranjem rumunske države i rumunizacijom stanovništva na današnjoj teritoriji države Rumunije. Ideja rumunizacije u sebe uključuje ideju beskonačnog širenja. I oni danas žele da progutaju celu Moldaviju. I zato, ako pratite aktuelna zbivanja, oni su finansirali rad vlade, uništavanje privrede u Moldaviji da bi siromaštvom proizveli traženje rumunskog pasoša. Dakle, Rumunija ulaskom u Europsku uniju dobija podršku Europske unije za rumunizaciju Moldavije i dela Srba. Trgujući državljanstvom, odnosno građanstvom države Rumunije, dobijete rumunski pasoš, vi ste u Europskoj uniji, putujete, imate drugačije statuse, drugačija prava, zatim besplatnim školovanjem u Rumuniji svakog omladinca koji se izjasni da je Rumun. Da li vi znate da u današnjem Negotinu, evo danas, 50% lekara je završilo fakultet u Rumuniji, tako što se izjasnilo da je Rumun? Da li vi znate da naši Vlasi su uvijek imali srpska imena i prezimena? Evo, počela je rumunizacija njihovih imena. Prešla je njihova crkva u Srbiju i otvara svoje crkve i otima čitava sela iz srpske crkve. I ne samo to, sa Kritskim saborom rumunska crkva je dobila pravo da rumunizuje i deo Makedonije i deo Severne Albanije. I naravno da ide ka Moldaviji i Ukrajini, štiteći se Evropskom unijom i NATO. Da li ste vi čuli da je NATO ili Evropska unija ikad dikli glas protiv rumunizacije Moldavaca ili Srba? Ili, recimo, Ukrajinac. Dakle, u zborniku su autori iz Ukrajine, iz Pridnjestrovlja i Moldavije, koji govore o tom procesu. Dakle, istina da je rumunizacija zapravo jedan proces bez ograničenja i može se proširi na bilo koji deo naroda ili teritorije. Tehnika je sljedeća. Oni proglase da je neka teritorija ili neki narod, da su nekada bili Rumuni koji su izgubili svoj identitet. I sad treba da ih vratimo u svoj prirodni rumunski identitet. I mašina državna radi, mediji rade, delimo pasoše, pomažemo ekonomski, školujemo besplatno i naravno na kraju ti ljudi i izjašnjavaju se kao Rumuni jer su dobili brojne privilegije od države Rumunije.
Da, vama zanimljiv tekst profesora Vjačeslava Anatoljevića Sodolja sa katedre istorije Instituta istorije države i prava, Pridnjestrovski državni univerzitet Tarasa Ševčenka, istočna politika Rumunije u postsovjetskom periodu, u kome se analizira političko formiranje rumunske nacije tokom 18. veka, njen ekspanzionizam prema okolnim narodima, a pre svega asimilacijom i otimanjem novih teritorija, i u tom smislu ovaj autor analizira i izuzetno to minuciozno radi savremenu rumunsku istočnu politiku, težnju da prisajedini Moldaviju, i to je jedan od uzroka podele ove države i odvajanja Pridnjestrovlja.
Kod nas je zaboravljeno da je u toj fazi kada je Rumunija, odnosno Zapad, preuzimali Moldaviju, da je izbio rat, jer je Pridnjestrovlje odbilo tu politiku i to je danas zamrznuti konflikt koji još uvijek nije rješen. Evo, vlada Rumunije neki dan najavila da će da ponovo to aktualizuje tako što će da postavi pitanje povlačenja ruskih vojnika iz Pridnjestrovlja kao garanta mira u Ujedinjenim nacijama. Dakle, ovi procesi nisu razdvojeni. Rumunizam se širi jednako ka Moldaviji, Ukrajini i Rusiji i jednako ka nama i Albaniji. Suštinski, ako gledamo budućnost na Balkanu, dolazit će do sukoba ne Srba i Albanaca, nego dva velika projekta. Projekta Velike Albanije i Velike Rumunije.
Dakle, vi mislite da to nije deo istog projekta koji uključuje potpunu asimilaciju, odnosno
nas,
nestanak Srba?
Tako je, oni će nas da asimiluju deo Albanija, deo Rumunija. I kad to se završi, onda
dolazi do
njihovog
sukob.
Konflikta. Dakle, dva velika projekta.
Mislite da je on uključen, taj sukob, u projekat?
On je predvidiv, jer ideologija i jednog i drugog projekta je agresivna i nemaju ograničenja.
A koliko je dirigovana od strane sila? Koliko je kontrolisana? Mislite velika, da ona može da opstane bez stroge kontrole ovih procesa od strane onih koji vode ovu igru?
Ja mislim da proces kontroliše Zapad i da je u interesu pre svega poništavanja našeg srpskog identiteta koji je i pravoslavlja, koji je nepokoran, teško uklopiv u taj zapadni sistem. Pri čemu moramo da kažemo da je rumunsko pravoslavlje uklopivo u zapadni sistem. I u nauci se to naziva iskvareno pravoslavlje.
Kako objašnjavate veliki uspeh u zapravo neprimetnom sprovođenju ove politike? Jer Velika Albanija je poznati projekat i o njemu dosta znamo. Znamo dosta i u istoriji.
Znamo zbog metoda koji je agresivan u stvaranju. Rumunski je tu manje primjetan, iako je jednako agresivan.
Gospodine Novakoviću, kako bi vi okarakterisali ove procese i kakve su osnovne karakteristike savremene rumunske politike, kako je vi ocenjujete? Izvolite.
Današnja Rumunija se bazira na NATO projektima spajanja projekta Velike Poljske i Velike Rumunije. Rumunija bi trebala da inkorporiše i teritoriju Krima i da se graniči skroz sa Rusijom, koja treba da bude proterana do Azovskog mora. I taj projekat se zove Dvomorje, znači spajanje Baltičkog mora sa Crnim morem. A tu je i stari Intermarium projekat koji slušalci vjerovatno poznaju i koji uključuje i projekat Velike Hrvatske. Znači stvaranje sanitarnog kordona oko Rusije gdje bi srpski etnos bio poništen. Pitanje latinizacije je vrlo bitno, jer kao što je profesor rekao, nametanje latiničnog pravoslavlja zaista ne smeta zapadu. Mada moramo reći da je savremena rumunska crkva sačuvala mnogo toga srpskog, jer su glavni sveci rumunskog pravoslavlja u Srbiji.
Sveta Petka.
Sveta Petka je kult, bukvalno mošti Svete Petke se nalaze u Jašiju. Naši slušalci, svakako su mnogi od njih pohodili mošti Svete Petke, Srpkinje, pošto je Sveta Petka bila Srpkinja. Svetitelji koje oni slave, tu su Sveti Sava i svi ruski sveci, oni su kanonizovani u rumunskoj crkvi. Ava Justin i Nikolaj Velimirović, koga oni zovu Nikolaje Velimirovići i Justin Popovići, oni se kod njih izučavaju na ozbiljnim duhovnim akademijama, što u Srbiji nije slučaj. U Srbiji su oni izbačeni iz akademske teološke nastave, nažalost. Tako da projekat stvaranja Velike Rumunije, što se naših teritorija tiče, ugrožava iznad svega Timočku krajinu, u kojoj oni verovare već odavno, Banat i naravno Braničevski okrug, koji ima veliki broj Vlaha. Međutim, pitanje brojnosti Vlaha nije bitno. Njima su Vlasi samo izgovor. Vi znate da i Srbi nose naziv Vlasi, nas svi zovu Vlasi. Nažalost, mnoge stvari su krenule u pogrešnom pravcu. Imamo danas čitav niz nevladinih organizacija koje finansira direktno Rumunija ili prikriveno preko svojih agenata, i ti ljudi su već prihvatili nekakav veštački rumunski identitet. A mi znamo da je vlaški etnos bio bastion srpstva. Znači, posljednji četnik se predao 1973. godine u Homolju. Vlaška šubara je bila simbol otpora prema komunizmu i oni su već postradali za vreme Titove strahovlade. Free, you forgive my sins.
U emisiji Kontrapunkt danas predstavljamo zbornik naučnih radova izuzetno značajnih, koji je pod naslovom Anatomija rumunske politike nedavno objavio Centar akademske reči iz Šapca. Ovaj zbornik internacionalnih naučnika odgovara na pitanje zbog čega je državnost Rumunije razvijena pod kišobranom zapadne politike, na koji način je to imalo za cilj slabljenje pozicije Slovena. Kakav je uticaj izvršila Austro-Ugarska carevina koja je obezbedila ideologiju i ime novonastaloj državi? Koji su geopolitički uzroci i kakvi su ciljevi uništavanja identiteta balkansko-crnomorskih država? Naši gosti u kontrapunktu ovog jutra su profesor dr. Zoran Milošević, naučni savjetnik Instituta za političke studije u Beogradu, priređivač zbornika i novinar istraživač Srđan Novaković.
Postoje naravno i udruženja Vlaha koja su iz srpske orijentisana. Jedno od takvih udruženja je Gergina i čuveni dr. Siniša Ćelojević. Zajedno sa Draganom Andrejevićem oni promovišu vlašku ćirilicu i učenje vlaškog jezika, ne rumunskog, već pravog vlaškog jezika koji nema puno veze sa savremenim rumunskim jezikom. Dr. Ćelojević se pitao u mnogim emisijama koje smo pratili na vlaškim televizijama jugoistočne Srbije, kaže kako je moguće da jedan jezik koji je star bude deo novostvorenog jezika koji je stvoren u 19. veku. Vlaški identitet je izrazito jak i u samoj Rumuniji. Vlasi, pored svega, govore svoj vlaški dijalekt i jezik u Munteniji, koja pokriva jedan deo nekadašnje Vlaške. Nikolaje Čaušesku je bio Vlah. Bora Dugić, svetski poznati umetnik i muzičar, je Vlah. George Zamfir, svetski rumunski muzičar, i on je bio Vlah. Znači, vlaški identitet postoji. Tinja u Rumuniji i on je živ. Isto kao i moldavski identitet. I postoji otpor i u Moldaviji i u delovima Rumunije koji su naseljeni Slovenima.
Mogu li se uključim? Jedna bitna stvar. Rumunski identitet je antislovenski, antiruski i antisrpski. Dok je tradicionalni vlaško-moldavski identitet rusofilski i naravno da ne može ni prema svom srpskom korenu imati neko negativno mišljenje.
Kažite nam, kako je stanje sada u ruskoj nauci? Ruski istoričari su izuzetno ozbiljni. Kako se gleda u naukama koje se bave geopolitikom na ove fenomene?
Ruski naučnici su zapravo sjajni, jedan deo, govorimo većinski, koji je osvetlio problem rumunizacije. I naravno, sa dolaskom Vladimira Putina na vlast, ta opcija je podržana od države i dobija na značaju. Za vreme Jelcina, Rumunija je čak tamo imala i svoje nevladine organizacije koja je pokušala da rumunsku istoriju nametne Rusima, da oni tako misle kako oni o sebi govore, i to je u jednom periodu baš bilo onako nelagodno. Danas, što se tiče nauke, ona je jasno na ovim pozicijama na kojima smo i mi. Drugi deo, što se tiče operativne ili praktične geopolitike, ovdje je naglašeno da je Rusiji dosta ove troličnosti i petoličnosti Rumunije kao države, a posebno su se naljutili ulaskom Rumunije u NATO i davanjem svoje teritorije za antiraketni štit. Dakle, to je nešto što Moskva ne može da Rumunima oprosti. I ako pratimo geopolitiku, prošle godine je izabran novi predstavnik Moldavije, Igor Dodon, i prva njegova posjeta je bila Moskvi. Putin mu je poklonio kartu Moldavije iz 18. veka, koja je u teritorijalnom smislu sadržavala otprilike jednu trećinu teritorije današnje Rumunije. Teo je da ga posjeti zapravo šta je Moldavija. A nama koji možemo da predviđamo, to je sigurno i simbol da je Putin spreman da dovrši Rumuniju kao državu, da je ukine upravo iz te njene geopolitičke dvoličnosti i stalnog prebacivanja ka pobednicima. Dakle, oni su dvolični i ako pobednik je sa druge strane, oni će u toku noći da promene stan. Dakle, radi se o jednoj nekorektnosti, nemoralnosti, jednom potezu koji se ne ceni čak ni u politici. Jer iskreno savjedništvo i prijateljstvo je iskreno, dakle bez laži, a oni su pokazali da njih ne interesuje ni prijateljstvo, ni saradnja, nego da imaju svoj plan Velike Rumunije i gdje god mogu da ga ostvare, oni tamo idu.
Ove metode koje smo i opisali u ovoj našoj emisiji, dakle poništavanje jedne nacije i formiranja identiteta drugog od te nacije, spada po Lemkinovoj definiciji u kategoriju genocida. Da li mislite da će teorija postaviti ova pitanja i da će se humanističke discipline uhvatiti u koštac s ovim velikim problemima, a reč je o delovanjima koja su, vidimo u ovom slučaju, i prikrivena i tajna, izbrisana, dakle radi se o grubom falsifikovanju istorije.
Vidite, što se tiče same Rusije kao države, ona će to pitanje postaviti, jer današnja Rumunija je duboko zašla na teritoriju Ukrajine. Upravo kako je kolega Srđan govorio, da bi uzela deo Rumunije i spojila se na tom delu sa Poljskom, kako bi taj sanitarni kordon bio zaokružen.
A samo mi recite, znači druga država na koju se oslanja ovaj proces je Poljska.
Tako je. Poljska je ključna danas u stvaranju saveza koji se zove Tri mora, dakle Baltički, Crno more i Jadransko more. Ona vodi taj proces, izlobirala je kod Amerike i Amerika podržava taj proces, tako da i promjene granica koje slede i sve to je dakle usaglašeno, to nije sporno. I Ukrajina je tu zapravo sticanje nezavisnosti postala žrtva s kojom se trguje i koja postaje objekt manipulacije. Dakle, Rusi u tom smislu su spremni da postave. Nauka je također spremna da govori o problemu uništavanja naroda. Dakle, ne misli se u smislu samo da ih ubiju fizički, nego i promjena etničkog imena, dakle, kulture i tako dalje, o kojoj govorimo šta je genocid, u teoriji će to postojati. A kod Srba nisam optimista. Prvo, informacije koje mi dobijamo su vrlo slabe. Među našim profesorima i intelektualcima malo je ljudi koji znaju rumunski jezik da bi direktno mogli da čuju o čemu se radi. Malo je, nažalost, i ljudi koji znaju ruski jezik. Ponovo se vraćamo na Vuka Karadžića. Ponavljamo tu situaciju kad nas je on jezički osekao od Rusa. Sad nas ponovo jezičke barijere sprečavaju. Za vrijeme ministrovanja Verbića donijet je pravilnik u Srbiji, u ovoj Srbiji u kojoj mi živimo, da se naučnim radom smatra rad objavljen isključivo u nekih 113 američkih časopisa na engleskom jeziku. I kako mi možemo da proučavamo literaturu sa, ni na nemačkom, ni na kineskom, ni na nekom drugom, samo u tih 113 američkih privatnih časopisa. Nemamo informacije. Mi smo imali promociju zbornika, i deo neobičnog svijeta, običan svijet to otprilike nekako razume nekim osjećajem, impulsom unutrašnjim, ali deo akademske zajednice ovo odbacuje. Kaže, pa mi s njima imamo dobre odnose, pa to je jedina država i tako dalje, tako dalje. A ono što sam zaboravio da kažem jeste, u tokom drugog rata, kad su počeli Rumuni da pretenduju na sjeveroistok Srbije, šta im je bio prvi potez? Deo vojske Kraljevine Jugoslavije se predao Rumunima, i to velika jedinica. Oni su među njih zašli i obećali im, ko se izjasni kao Rumun, neće biti predat Nemcima i postati u Nemačku logor. 4000 vojnika jugoslovenske vojske se izjasnili kao Rumuni, otišli su na obuku u jeziku, kulturi, rumunizovani, dobili certifikat i dokumenta da su Rumuni lično od rumunske kraljice i vraćeni u Srbiju, kao agenti rumunizacije. Dakle, kako mi da se sad opiremo kad smo sebe zatvorili od odbrane? Ne znamo rumunski, nećemo znati uskoro ni ruski i znaćemo samo engleski, a toga tamo nema.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavili smo zbornik naučnih radova koji je pod naslovom Anatomija rumunske politike nedavno objavio Centar akademske reči iz Šapca. U pitanju su internacionalni naučnici, a recimo profesor Kiril Ševčenko sa filijale Ruskog državnog socijalnog univerziteta u Minsku, Belorusiji. Interesantan rad, veoma značajan, Bukovinski Rumuniji i Rusini u etnopolitici Austro-Ugarske. Istorijska je tema, govori o stanju u Severnoj Bukovini krajem 19. veka, uspomenama ruskog konzula u Černovcima Gorjeinova. U apstraktu se kaže velikorumunski plan o jezičkim i kulturološkim objedinjavanjima različitih romanskih etničkih relikata na istoku i jugoistoku Evrope podsjeća na staru Mussolinijevu nameru da od brojnih usitnjenih raznolikih drevnih romanskih balkanskih individualiteta formira antislovensku potkovicu koja je trebala da se proteže od Italije preko Albanije, Grčke, Makedonije, istočne Srbije i zapadne Bugarske do Rumunije, Moldavije i Ukrajine. Makako istorijski gledano bio fantastičan i naučno neodrživ, ovaj rumunsko-romanski etnoinženjering odgovara eliti globalne pseudoimperije, jer se odvija na terenu rezervisanom za izgradnju sanitarnog kordona od Baltika do Sredozemlja, sastavljenog od malih NATO satelita u funkciji izolacije Rusije. Veoma veliki broj izuzetno značajnih radova osvetljava pitanja koja uglavnom i nisu postavljena. To su pitanja da li državnost pod kišobranom zapadne politike je bila razvijana u cilju slabljenja pozicija i identiteta slovenskih naroda. Kakav je uticaj izvršila Austrougarska carevina, koja je obezbedila ideologiju imenom nastaloj državi, koji su geopolitički uzroci uništavanja identiteta balkansko-crnomorskih država i naravno stanje sada upravo na terenu. Gosti Kontrapunkta bili su profesor dr. Zoran Milošević, priređivač ovog zbornika. Profesor Milošević je naučni savjetnik Instituta za političke studije u Beogradu i novinar istraživač Srđan Novaković. Emisiju su realizovali Ivana Đorđević, muzički urednik Kontrapunkta, Igor Ristić, tonska režija, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.
Darker.